diphoofolo di bonagala di tshwana, di na le dika tse dintsi tse di dirang gore di fapa-fapane. Motlhala e ka ba dintsa, go na le mehuta ye mentsi ya tsone. E fela tsotlhe ke dintsa. Na wa tseba ka ditshukudu tse tshweu le tse ntsho tla re kweng ka tsone mo kanegelong ya lekgono ya go itswa Abu Makobo le tshukudu. Mongwadi wa yona ke Cecily van Straten. Gale-gale, ga lefatshe e sale le lennyane, dipoo tse pedi tsa ditshukudu di be di lwa. Di be di lwa ka lebaka la gore e be e le diphoofolo tse dikgolo, ebile bobedi ba tsona di nyaka dijo tse dintsi. Ye nngwe le ye nngwe e be e nyaka go ja metlhare le mabjang otlhe. Di be di re ge di bonana, di be fela kudu-kudu ka gore di tshoga gore di ka se sa šalelwa ke selo. Di ile tsa lwa ntwa ya matlhomakhubidu, di le gare di tlhabana ka manaka. E se gale tsa dutla madi. Tsanapa tsa inamiša ditlhogo, di kwa molapo. Nonyana le gama, yeo e bego e tlhomola digofa ka mekokotlong ya tsona, e be e di lebeletse.
Ee, lena diphoofolo tsa mahlajana.
A rialo.
Goreng le sa ikuago Abu Makobo, yo mo kgopela gore a namole ntwa ya lena, tla re ye, ke tla le iša go yena.
Ditshukudu tsa šala nonyana le gama, go leba ka setsogweng sa gausi le noka, ka matlhakeng. Ba hwetsa Abu Makobo, nonyane ye botlhale.
Diphoofolo tse pedi ke gale di ilwa mosegare ka moka. Ntwa ya bona ga se ya fela, gomme ba sa tlolwa mosegare ka moka bosasa. Ke batlisitse mo wena go tla go kwa maele a gago. O mongwa ka.
Abu a lebelela ditshukudu tsela tse pedi ka matlhong a tsona a gauta.
Mpotse, ke re mpotse gore lo lwela eng, botlhang e nna tlhe. Selo se se sekotsokotso se no tla mo nageng yaka. Naga ye ka moka ke yaka, e fela. Ga a tlhoko go yona, ebile o ja dijo tsaka ka moka.
Ke yena yo wa le naka la obefa, o tla kuana eng yaka. Naga ena ya go ba le metlhare e megolo godimo ga thapo, o ja mabjang a sethogong saka ke moka, nna ka sešhale ka selo.
O ke a bona bjale.
A bua rialo, a le gare a phurulla diphego. A dula gabotse, a napa a lebelela ditshukudu tsela. Ye kgolo ye e be e na le melomo ya sebopego sa khutlomme, yeo e be go e dira gore e fule mabjang a botse. Ye nnyane ye yona e be e na le lenaka le letelele le bogale la go tsupuga le molomo wa ntsupu. Melomo ya go tshwana le ya gago e be e kgona go obelela makala a magolo a metlhare a tatse e bonojana.
Aha, le tloga le tletse le ruri.
A rialo Abu, e fela a se bolele godimo ka gore ditshukudu ke tse digolo, gomme ya lenaka le legolo e be e mo lebeletse ka pefelo. Lenaka la yona le tlhabile molomo wa ye nngwe, ebile e dutla madi. Diphoofolo tse botlhale tsa naga di be di tseba nako ya go gomola le ya go bolela. Di a tseba gore ga se tsa tshwanela ke go no bolela se sengwe le se sengwe seo se tlago ka kgopolong.
Gone bjale nna le ka kgona go lwanto e kgologolo go fitlhela mebele ya lena e ba marata, goba lena le malapa a lena le ka kgona go latela maele a ka la phela mmogo ka khutso.
Tshukudu yela ya molomo wa ntsupo ya emisa tlhogo, e fela ya molomo wa sebopego sa kutlonne yone e a tiša molala. Ke moka yana
ke tla latela maele a gago Abu, o yo botlhale kudu go ka o nekiše le gore ke lwe. Aga, o a bona ge se ke se o tshwanetsego go se dira. Wena o molomo o mogolo wa sebopego sa khutlo onne o tla ja mabjang. Bona mabjang a matala a mogotlhe go tlo no dula go na le mabjang, e fela o tla tshwanela ke go tlogelela tshukudu ya lenaka la ntsupu sethogwa le metlhare.
Tshukudu ela ya lebelela mabjang ya dumela. Ke moka yare
ke tla ja mabjang fela.
A bo a botsisa a lebeletse tshukudu ya lenaka la ntsupu.
Ele wena go tla ba bonolo gore wena o obelele makala motlhare a matala, gomme wa tlogela motswala ya gago wa molomo wa khutlonne mabjang a mo mogoleng.
Tshukudu ya bobedi ya belaela, e fela ya re,
go lokile gona, ke tla ja makala a motlhare fela.
Gomme ge le ka lwao gape moo, nonyana le gama o tla tla a mpotsa, gomme ke tla romela ditlou go tla go le otla ka kotlo ya bogale. Ditlou ke tse dikgolo go le feta ka moka, gomme di tla le rata ka ditlhako tse dikgolo tsa le pshokolosa go fitlhela le se sa itseba gore le tswa kae le ya kae le ya nkwa.
Ditshukudu tsa kwešiša ka ge tsona di be di boifa ditlou.
Ke tla go bitsa tshukudu ye ntsho.
A bua rialo go tshukudu ya lenaka la ntsong.
O tseba ka lebaka le, ka lebaka la gore o befile kudu bjalo ka leru le le ntsho la pula ya matlha ka dibe.
He, a rialo go tshukudu ya molomo wa sebopego sa khutlonne.
Wena ke tla go bitsa tshukudu ye tshweu. ka lebaka la gore o fapa-fapane kudu le motswala wa gago. Wena ga se wa befa kudu ebile o kaoneša go fula mabjang go feta go lwa. Gabjale o mongwe a lebe kua, yo mongwe a lebe kua. Gomme le gopoleng tseo ke le boditsego sona malebana le ditlou tšeo di tlhalefilego go le feta.
Ge letšatši le dikela, tšhukudu ye ntsho le yešweu tša leba mafelong a go fapa-fapana. Go tloga nakong yeo, ditšhukudu tša dišweu di fula mabjang. Mola tše dintsho tsona di fula makaleng a motlhare ebile ga senke tša lela dijo gape. Jale re fitlhile mafelelong a kanagelo ya rena ye botsebotse ya Nalibali. Kanagelo ya rena ya lekgono e be e bitswa Abu Makopo le ditšhukudu. Mongwadi wa yona ke Cecily Van Straten.
Na o be o tseba gore go bala le go anagela bana dikanagelo ka gae go ba thuša go ba barutwana ba ba kaone sekolong. Ga o nyaka dikanagelo tše dingwe gape goba go balela bana ba gago ba ipshina ka noši, etela www.nalibali.mobi sellathekeng sa gago. O tla khwetša dikanagelo tše dintši ka maleme a go fapa-fapana ka ntle le tefo. O tla khwetša gape maele malebana le go bala le go abelana dikanagelo le bana go thagafatša tsebo ya bona. Tliša maatla a kanagelo ka gae.
SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
Nona ni ye, we tshe di tshokina le bali. Bana ga ke Prudence Molekwa, lerato mawasha ga mmago le tlousi yema. Mo fetoledi, ke mashomane service mathlase. Mo tsheletse moyeng ke o prepareha, mo tsheletse petition. Ke Dr. Lesiba teacher maphoso na le bali. Ke shoma mmago le manane wa thuto a SABC, go tlisa boipsino ka mogwa wa padi.